Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpall rezultatet preliminare. Kush, cilat komuna i fitoi? Zgjedhje pa fitues absolut, por me mesazhe për partit. Senati çon përpara projekti ligjin që mund të hap qeverinë amerikane. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Trirja partive politike në për 38 komunat të Kosovës është bërë qartë pas mbajtjes e balotazhit për kryetar në 18 komuna me 9 nëntor. Në raundin e partë të zgjedhjeve të mbajtur me 12 tetor, kryetarët i kanë zgjedhur 20 komuna. Bazuar në të dhënat preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të 9 nëntorit, Lidhja Demokratike Kosovës ka fituar Prishtinën, Pejen, Dragashin, Vitin dhe Junikun. Lëvizja Vetëvendosje, Mitrovicën e Jugut, Fush Kosovën, Gjilanin dhe Obiliqin. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Gjakovën, Suareken, Klinën dhe Rahovecin. Partia Demokratike Kosovës, Prizrenin, Vushtrin dhe Kaçanikun. Lista Serbe në Klokot dhe Partia Turke, KDTP Mamush. Në rezultatet e KQZ-s nuk përfshihen votat me postë dhe ato të personave me nevoja të veçanta. Bazuar edhe në rezultatet e raundit të parë të 12 tetorit, del që Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike Kosovës i kanë fituar nga 7 komuna, Partia Demokratike Kosovës 6 komuna, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 5 komuna, ndërsa Lista Serbe 10 sosh. Dalja në raundin e parë ishte mbi 40%, ndërsa në raundin e dytë mbi 32%. Të dyja proceset janë zhvilluar pa ndonjë incident të madh. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatet preliminare për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë. Kreu i KQZ-s Krešnik Radonjići në orët e vona të 9 nëntorit tha se rezultatet përfundimtare do të shpallen pasi të numërojnë votat e diasporës, të personave me nevoja të veçanta dhe votat me kusht. Sa për këtë votave nga diaspora, i tha se preqen nga java e arshme do të arrijë në Kosovë dhe një javë më pas të përmbyllet numërimi të gjitha votave. Nuk ka fitues apo hombes absolut në zgjedhjet lokale në Kosovë, por është krijuar një balancë interesante ndërmjet partive politike, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve në vend. Sipas tyre, varet një avancim i Lëvizjes së Vetëvendosjes, por partit do ta masin suksesin e tyre me fitoret në qendrat e mëdha. Vjen kronika Bekim Bislimit.
Rezultatet preliminare të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për garat me balotazh për kryetar në 18 komunat të Kosovës që u mbajtën më 9 nëntor kanë krijuar një balancë të re por me fuqi të afërt të partive politike në nivelin lokal. Bazuar në rezultatin e dy rundeve të votimeve për kryetar të 38 komunave, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë fituar secila nga 7 komuna. Partia Demokratike e Kosovës fitoi në 6 komuna, ndërkaq Alianca për Ardhmërinë e Kosovës mbajti udhëheqje në 5 komuna. Nisma Socialdemokrate dhe Partia Turke KDTP fituan nga një komun, ashtu sikurse edhe Iniciativa e Ramiz Ladrovcit. Artan Muaxhiri, sociolog dhe njohës i zhvillimeve politike, thotë se rezultatet e të dy rundeve për zgjedhjet e kryetarëve të komunave në tërsi nuk prodhuan fitues ose humbës absolut për sa u përket partive politike.
Në përgjithësi është një shpërndarje shumë e lloj-llojshme e fituesve, gjë që logjikisht nuk lejon që të ketë fitues apo humbës absolut, por gjithsesi partitë do ta interpretojnë sipas dëshirave të tyre.
Politologu Dritro Arifi vlerëson se rezultatet e balotazhit, përfshirë edhe ato të rundit të parë të garës për kryetar të komunave, tregojnë një shpërndarje më të fuqishme gjeografike të Lëvizjes Vetëvendosje.
Është një balans interesant me asamblejën BV-ja vendin e tretë, por me komuna janë më mirë se që kanë qenë para 4 vite apo para 8 viteve kështu me radhë. Unë kisha thënë më shumë që përshkojnë atë një fragmentarizimi të partive, në disa zona, është një rond e letër partijës demokratike në nivel komunave, për jo në nivel të asambleve është partija e parë në nivel vendi.
Në të njëjtën linje, shprehmendimin edhe Muaxhiri, ai thotë se rezultatet e balotazhit sollën një avancim të lëvizjes vendosje për nga numri komunave ku fituan kandidatët e saj për kryetar, e sidomos me fitore në Mitrovicën e Jugut, por sipas tij partitë politike do të masin suksesin e tyre me fitoret në qendrat e mëdha.
LDK-ja do të bazohet krejtësisht në fitoren e sërishme në Prishtinë, mirë po duhet merret parasysh se ka humbur dy komuna ku ka pas bastione tradicionale siç janë Fush Kosova dhe Uvilici, ndërsa në anën tjetër PDK-ja nuk ka performuar mirë në këto zgjedhje.
Muaxhiri shtoi se Partia Demokratike e Kosovës megjithatë ka arritur të ruajë pushtetin në Prizren, që është një nga komunat kryesore dhe më të mëdha të vendit. Sipas Muaxhirit, AK-ja ka arritur rezultat të kënaqshëm sepse ka ruajtur pushtetin në komunat që ka qeverisur edhe në mandatin e kaluar. Zgjedhjet lokale në Kosovë zhvillohen në hijen e zhvillimeve politike në nivelin qendror. Ende mbetet pikpyetje sa do të ketë Kosova një qeveri të re apo do të shkojë në zgjedhjet të parakoshme parlamentare. Kjo situatë pritet të definohet pas datës 19 nëntor, kur afati për krijimin dhe miratimin në kuvend të një qeverie të tillë i skadon mandatarit për kryeministër Gleu Koniusa nga lëvizja vetëvendosje. Njohësit e zhvillimeve vlerësojnë se rezultatet e zgjedhjeve lokale kanë prodhuar situata që partitë politike duhet t'i analizojnë për t'i qasur zgjedhjeve eventuale në nivel qendror. Megjithatë, si thotë Tarifi, vetëm dy komuna, Prishtina dhe Mitrovica e Jugut, kanë reflektuar peshë të madhe për partitë që ishin në garë për kryetarët e tyre. Ai nuk i përjashton befasit në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Sipas tij, në rast se Lidhja Demokratike e Kosovës do të dita kapitalizoj fitoren në Prishtinë, mund të prodhojë rezultat më të mirë në zgjedhjet nacionale, por një veprim i tillë nuk nënkupton se do t'i fuste në defanziv parti tjera si Lëvizja Vetëvendosje ose Partia Demokratike e Kosovës.
Lufta më e madhe do të bëhet për listën e deputetëve, pra do të bëhet një matje, një analizë e partive politike se cilë deputet kanë cilësi, por njëkohësisht mund të binë edhe vota në komuna të ndryshme. Sa i radhe, ekipa do tjetë ajo që do të vendosë fitoren në nivel qendror, jo mo vetëm individit.
Ndërkaq, Muaxhiri shpreh mendimin se rezultatet e zgjedhjeve lokale janë indikatori rëndësishëm se nuk mund të pritet ndonjë ndryshim drastik në fuqinë e partive në skenën politike. Sipas tij, në rast se nuk ndryshon çasja aktuale e partive politike në raport me veten, me njëra tjetrën, si dhe ajo që kishin ndaj zgjedhjeve lokale, atëherë lëvizja vetëvendosje do të vazhdojë me populizëm, ndërkaq që parti tjera nuk do të kenë kreativitetin dhe guximin që të bëjnë ndonjë hap drejt të ndryshimit të pozicioneve të tyre aktuale edhe në zgjedhjet parlamentare.
Pra nëse fotokopiohet kjo gjendje e sotme në nivelin qendror, atëherë nuk mund të pritet dallime të mëdha në raport me gjendjen e cila është aktualisht.
Në rundin e parë të zgjedhjeve lokale në Kosovë më 12 tetor, të drejtën e votës shfrytëzuan rreth 40% e qytetarëve, ndërkaq në rundin e dytë më 9 nëntor, votuan rreth 32% e tyre. Arifi dhe Muaxhiri thanë se shohin këtë rënje të numrit të votuesve në balotazh si një reflektim nga ana e qytetarëve ndaj mospërfilljes së kërkesave të tyre reale nga partitë politike në ofertat zgjedhore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Senati Amerikan ka bërë një hap të rëndësishëm drejt përfundimit të mbylljes 40 ditore të qeverisë së SBA-s, duke miratuar një projekt ligj që synon financimin e institucioneve federale deri me 30 janar. Dokumenti i cili pritet të votohet sërish nga dhoma përfaqësuesve para nënshkrimit nga presidenti Donald Trump, synon të jap fund vonesave në pagat e punëtorëve federal dhe ndërprerjeve në shërbime publike. Raporti përgatitur për transmetim nga Flaka Zogu.
Senati Amerikan e ka quar përpara një projekt ligj që synon hapjen e qeverisë së Shteteve të Bashkuara dhe përfundimin e mbylljes 40 ditore që ka prekur pagat e shumë punëtorëve federal, i ka vonuar ndihmat ushqimore dhe e ka penguar udhtimin ajror. Senatorët e kanë miratuar një projekt ligj të miratuar nga dhoma e përfaqësuesve, i cili do të amandamentohet për të financuar qeverinë deri më 30 janar dhe përfshin një paketë të tri projekt ligjeve për financim të agjencisë legislative federale. Nëse Senati e miraton dokumentin me ndryshime, ai duhet të miratohet sërish nga dhoma e përfaqësuesve dhe duhet t'i dërgohet presidentit amerikan Donald Trump për nënshkrim, proces që mund të marrë disa ditë. Nën marrëveshjen e arritur me disa demokratë që janë ndarë nga partia për këtë çështje, republikanët janë pajtuar të votojnë në dhjetor për t'i vazhduar subvencionet për sigurimet shëndetësore për një kategori të shoqërisë. Këto subvencione, të cilat u ndihmojnë amerikanëve me të ardhurat të ulta për të paguar sigurimin shëndetësor privat, skadojnë në fund të vitit dhe kanë qenë krye të betejës së demokratëve për financim të qeverisë. Dokumenti, të dielën në Senat, ka përparuar me votim të thjeshtë 60 vota. Duket si jemi shumë afër përfundimit të mbylljes së qeverisë, u ka thënë Trump gazetarëve në shtëpinë e bardh para se të mbahej votimi. Projektligji do të mundsonte agjencive federale që të largonin nga puna punëtor deri më 30 janar, një fitore kjo për sindikatat e punëtorve dhe aleatët. Kur senatorët të mblidhen të hënën, liderët republikan do të tentojnë të arrijnë marrëveshje dypartiake për të shmangur disa rregulla të Senatit dhe për ta çuar përpara në shpejtësi projektligjin. Përndryshe, Senatit do t'i duhet edhe java tjetër për të përmbushur të gjitha procedurat para votimit përfundimtar, që do t'i jepte fund mbylljes fundjavën tjetër. Nëse qeveria amerikane do të mbetet e mbyllur për një periudhë më të gjatë, rritja ekonomike mund të marrë drejtim negativ në qerekun e katërt, sidomos nëse trafiku ajror nuk i kthehet normalitetit deri për festën e falënderimeve, sipas këshilltarit ekonomik të shtëpisë së bardh Kevin Hassett. Festa e falënderimeve shënohet këtë vit më 27 nëntor.
Kjevi dhe disa rajone ukrajinase po përballen me mungesë të madhe të energjisë, teksa ekipet po bëjnë përpjekje për të riparuar infrastrukturën dëmtuar nga sulmet ajrore ruse. Reduktimet energjisë do të ketë në shumicën e rajoneve prej 8 deri në 16 orë, ka bërë të ditur kompania ukrainase për energji Ukrenergo, duke thënë se situata e njëjtë do të jetë për disa ditë. Reduktimet janë pasojë e sulmeve masive ruse me dronë dhe raketa në infrastrukturën e energjisë, ka thënë kompania. Është vështirë të kujtojmë se kur ka pasur kaq shumë sulme direkte në sektorin e energjisë prej nisjes së pushtimit, kanë thënë nga kompania ukrainase e energjisë. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski ka thënë para popullit se ekipët për riparim janë duke punuar pa pushim në të gjitha rajonet. Edhe para nisjes së ndrimit të stinës në Ukrainë, Rusia e pati intensifikuar fushatën për ta dëmtuar rrjetin e energjisë, objektet për magazinimin të gazit natyror, si dhe gazet sjellësit në përpjekje për t'i demoralizuar ukrainasit. Ndërkohë, shefi i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, Rafael Grossi, ka paralajmëruar për rrezikun e sulmeve ushtarake në centralet bërthamore. Vazhdoj të bëj thirrje për përmbajtje maksimale ushtarake në mënyrë që të garantojmë sigurinë bërthamore dhe të shmangim aksidentet me pasojat e mëdha radiologjike, ka thënë ai mes një deklarate. Grossi ka bërë të ditur se centrali më i madh bërthamor Ukrainas, që gjendet në Zaporizhja, ka nisur sërish të ketë qasje në rrjetin e rezervave të energjisë për herë të parë në 6 muaj. Centrali, i cili është nën kontrollin rus, është përballur me probleme të mëdha të energjisë, çka ka rrezikuar ftojen e ujit të domosdoshëm dhe punën e gjithë pompave. Ministria ruse mbrojtjes në anën tjetër ka thënë se ka nisur sulm masiv me precizitet të lartë me qëllim të shënjestrimit të qendrave për prodhim të armëve dhe objektet e energjisë në Ukrainë. Kjo situatë ka rezultuar me ndaljen e punës e disa metrove në për Ukrainë. Lufta në Ukrainë ka nisur me 24 shkurt të vitit i 2022. Presidenti rus Vladimir Putin e quan luftën operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Si pasojë e luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europalir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.